Gasteiz misteriotsua, krimenez eta kontu ilunez betetako Gasteiz ezagutuko dugu gaur. El silencio de la ciudad blanca liburuan oinarritutako bisita gidatu egingo baitugu gaur goizean. Eta horretarako bisita horretan gidari izango dugu Maitane Jimenez, egunon.
Egunon.
Arrakasta handia izan duen liburua izan da, 14. Berrargitalpena honezkero, Eva García Sáez de Urturi du izena idazleak, nongoa da?
Hemengoa da, bai, Gasteizkoa.
Maitane, gaur goizean nora eramango gaituzu?
Ba, ibilbide nahiko kompleto bat egingo dugu, alde zaharra eta baita zabalgunea ikusiko dugu. Ta kasu honetan hasiko gara Andre Mari Zuriaren enparantzan, gero Korredia kalea kalean zehar ibiliko gara, Santa Maria katedralera heldu arte. Bertan, bere aurrean dagoen Burujeria plazan geldituko gara, eta gero joango gara hortik Arresira, gero Etxanobel orategietatik pasako gara, baita ere Kordoi etxera helduko gara, Matxete plaza noski, eta bukatuko gara San Miguel Elizarekin eta Dato kalearekin.
Kontakizun honetako protagonista nagusia krimenak ikertzen dituen ikerlari bada, Unai López de Ayala, eta bere pausoei jarraiki, pasako dugu gaurko goiza. Maitane, prestaude, eramango nauzu?
Bai, noski.
Baia, bagoazen. Liburuaren portadan, El silencio de la ciudad blanca liburuaren portadan, irudi hau ikusi dezakegu, plaza hau da portada, ez da? Unai López de Ayala ikerlaria, bere laguntzailea, Estibaliz, hemen ibiliko dira, plaza honetan ikusiko ditugu, plaza hau zeharkatuko dute gure liburuko protagonistek?
Bai, askotan. Batez ere, Unai, gero bere, bueno, amodio kontuarekin askotan pasako da hemendik, ze gainera, bere bizilekua daukagu plazaren goikaldera kokatua, orduan plaza hau bere oso importantea izango da.
Bueno, Maitane, urrengo geralekua, urrengo geltokia non dugu, bisitak gidatu honetan?
Ba, Korreria kalean izango dugu.
Beraz, Aldezarreko kaskoan, ez da? Aldezarreko kale historikoetako bat izango da, Korreria?
Bai, hori da, Zabalguneko lehenengo kalea da. Kasu honetan, 13. Mendeko lehen zabalgunean sartuko gara da, jada.
Ba, ea, ba, guazan aruntza.
Guazan da.
Maitane, hemen goaz Korreria kalean, eta, ahi ba, La malquerida hau, novelan aipatzen den tabernetako bada, ez da?
Ba, hori da, taberna asko aipatzen dira, eta hemen dugu adibide bat. Ta zergatik izen hori? Ba, berez, La malquerida izena hemendik dator. Ze, hemen txoko honetan, ikusten duguna da San Miguel Elizako ate bat. Ez da ate nagusia, baizik eta Arresietatik barruan geratzen zen atea zen. Eta, bueno, kasu honetan, kontatzen digutenaren arabera, hiru bertsio ditugu. Lehenengoa esaten digute, La malquerida izena ate horretatik datorrela, ze berez Arresiaren barrualdean geratzen den ate txikia, nahiko izkutua, bueno, jendea hemen maitatzen ez zuen atea zela, orduan La malquerida hortik etorriko zen, baita ere kontatzen digute hemen ate horretan parroko bat, hemengo parroko batek, erabiltzen zuen bere maitalea sartzeko, orduan, bueno, beraz, La malquerida izango zen. Eta gero baukagu ate horren alboan etxe bat, jauretxe bat kasu honetan, eta armarri bat ikusten dugu. Hor ikusten duguna da Salvatierrako kondearen armarria. Ze bere etxe bizitza izan zen hau, bere emaztearekin, bere familiarekin bizi izan zen hemen, eta hemen daukagu Gasteizko lehen emakume dibortziatua.
Salvatierrako kondesa izango zena?
Bai, hori da.
Bueno, jauregia edo etxea zoragarria handia da, zenbagarren mendeko eraikina den baldakizu Maitane?
Ba, suposatzen da, 13. Mendeko eraikina izango zela, ze berez, Korreria kalea, 13. Mendeko lehen zabalgunea da.
Maitane, egin dezagun aurrera Korreria kaletik barrena, nora gramatzazu orain?
Korreria kaleko beste puntu batean geldituko gara, ze berez Korreria kalea Gasteizko kalerik luzeena da. Orduan geldituko gara beste puntu batean, eta gero ja Santa Maria katedralera helduko gara.
Maitane, Korreria izena nondik datorkio kale honi?
Badugu liburuan azalduta, berez gure kaleen izenak, zazpi dira, ba gure kaleen izenak gremioekin zerikusia dute. Ze baukagu alde honetan, Korreria kalea, Zapateri kalea eta Errementari kalea. Mendebaldean esandako hirurak eta ekialdean izango genituen aiztogileak, baita pintoreak, eta, bueno, azkenengo kalea ez du zer ikusirik gremioekin, baizik eta fedearekin, ze judutarren kalea du ere.
Maitane, ari garaia hurbiltzen alde zaharreko etxerik zaharrenetara, itxura batean hemen dauzkagu ba, jauretetxe ugari edo ez dakite erderaz kasa solarie gaitzen zaien horietakoak, ez? Jauntxoen etxeak daude Burulleria plaza honetan, La Torre de Anda ere oraintxe bertan pasa dugu, kontaiguzu nun gaude?
Ba, Burulleria plazan gaude kokatuak, eta bueno, kasu honetan, baukagu kontatzeko hemen auzo bat genuela, oso importantea, ez plaza bat, eta Brugersen auzoa zela, eta zeintzuk dira horiek, ba oso erraza, merkataritzan ibiltzen ziren pertsonak ziren, eta ehunekin lan egiten zuten. Eta, bueno, ehun horiek nahiko koloretsuak, hau da, eliteak erabiltzen zituen ehunak ziren.
Eta gure protagonistek zer egingo dute plaza honetan, plaza hau zeharkatuko dute, beraien egunerokoan badu garrantziarik Burulleriak?
Bai, garrantzi handia du, ze, alde batetik hemen bi ekintza gertatzen dira. Alde batetik badugu ikerketaren hasiera, ze hemendik Unai Lope de Ayala pasako da Santa Maria katedralera abiatzeko eta bertan ikerketarekin hasteko eta bestetik bere maitasun historia. Ze hemen badugu mural bat, denboraren harira deitutakoa eta kasu honetan bueno, ez dugu spoilerrik egin nahi, baina Unairentzat importantzia handia duen murala da, eta esan dakoa, kasu honetan mural hori plaza honen izenarekin zerikusia du. Berez kontatzen digu nolako oialak lantzen ziren hemen.
Bueno, guazen Unai Lope de Ayala gure inspektorearen pausuen atzetik segi dezagun. Maitane, Santa Maria katedralera sartzeko eskilara batzuk igotzen ari gara oraintxe.
Bai, hori da, Santa Maria katedralera sartzeko hainbat sarrera daude. Alde batetik Burulleria plazatik sartzen gara, gero Birikietako kantoian kokatutako beste sarbide bat dauka, eskailerak igota baita ere, eta gero Santa Maria katedraleko atzealdean geratzen den kale batetik sartzeko aukera badago ere.
Ai ba, Maitane, nik gizona bezagutzen dut, hemen Santa Mariako katedralaren esan dezagun harresien barruan, estatua batekin egingo dugu topo, gizon hau idazlea da.
Ba, Ken Follett dakago hemen, eta, bueno, kasu honetan, Unai Lope de Ayala komentatuko du nola begiratzen digun, bueno, pentsakor, eta, bueno, pixka bat pentsatzen hori, hilketa bat egon dela Gasteizen.
Ken Follett ezaguna da, sekulako liburu pila saldu zituelako, eta oso novela historikoak egiten dituelako, eta baten bat Gasteizen oinarrituta dago, ez da?
Bai, hori da, Los Pilares de la Tierra, bere bigarren alea, Un Mundo Sin Fin, gure katedralean oinarritua izan zen.
El Silencio de la Ciudad Blanca, telebistan ero pantailan ere ikusteko aukera izango dugu?
Bai, ze, bueno, pelikula egingo da.
Eta gero, pantailan ikusteaz gain, irakurle asko dagoeneko bigarren alearen zai daude. Ze, Eva García, Saez de Urturia, idazleak, iragarri du, El Silencio de la Ciudad Blanca ez dela liburu bakarra izango, trilogia bat izango dela, misterioz eta krimenez betetako trilogia bat, eta beraz, bigarren alea apiril honetan, 2017ko apirilean argitaratuko du, eta dagoeneko, ba, jende asko bigarren liburu horren esperoan da. Bueno, Maitane, harresia dira hauek, ez?
Badakigu 12. menderako hemen harresiak genituela. Ez dakigu noiz hasi ziren egiten, baina badakigu 12. menderako bagenituela. Orduan 12. mendekoak edo zaharragoak.
Pasabide txo batera eraiki dute hemen bisita gidatuentzako, hemen ere beste hilketa batzuk edo beste gorpu batzuk aurkituko dituzte. Gure Unai Lope de Ayala eta Estibaliz Ruiz de Gauna bi inspektorek hemen zeozer ikertu beharko dute.
Bai, kasu honetan hemen bukatzen da aurreko hilketak. Hau da, Unai Lope de Ayala ikertzaile gisa sartzen da hilketa hoiek direla eta. Berez arkeologo bati leporatu zioten hilketa guzti horiek.
Eta ez dugu gehiago iragarriko, baina Maitane, bitxia dena da, liburuan berebiziko pisua dutela Arabako abizenek, eta abizen konposatuak dira, bi izenez osatutako abizenak. Inspektorea bera da Unai López de Ayala, bere laguntzailea da Estibaliz Ruiz de Gauna, baina hilko dituzten personek ere badute horrelako Arabako abizen ilustrekin zerikusia.
Bai, hori da, kasu honetan Arabako simbologia aurkitzen dugu hor, bueno, simbologia, nola baita esateko, ze Arabar abizenak kuriositate bat dute eta, bueno, kasu honetan erdiarotik datoste. Erdiaroan nola egiten zuten abizen bat. Ba, kasu honetan, bagenukan familiako aitaren izena, ezetaz jarraitua, eta horrela badaukagu ez dakizeinen semea,
Martínez, Saez...
Hori da.
López.
Fernández, adibidez, baita ere. Eta gero, atxikitzen zaio de ez dakit non. Hau da, de Ayala, adibidez. Kasu honetan, baukagu Ayala herria. Bai, hau da, toponimo bat izango genuke. Horrela bakigu nongoa izango zen familia hori.
Hemen oso lasai gaude, krimenen eta hilketen trazarik ez dut ikusten egun argitan behintzat, Maitane, baina aurrera egin beharko dugu ba, gure historiotxoan. Nora garamatzazu orain?
Ba, orain bagoaz, Etxanobe lorategietara, ze bertan nobelaren beste parte bat oso garrantzitsua izango dena kontatuko digut.
Eskailera jaitsi ditugu, lore zinguratuta gaude, non gaude Maitane?
Ba, gaude... Etxanobe lorategietan, mural baten aurrean. Baukagu hemen Gasteizko garaipena irudikatuta.
Etxe baten alde oso hartzen du, bost pisutako etxe baten pareta oso bat hartzen du margo honek, eta ditugu hiru figura, Maitane, niri burura datozkit, zera, kartak, Heraklio Furnierren kartak, ez dakiz erikusirik ote duen horrekin?
Bai, keinu bat da, enpresa horri, ze kasu honetan ikusten ditugu, hiru pertsonai, bi kartetan jokatzen, eta bata begiratzen. Baukagu alde batean Fidelitas, Victoria eta Fraudulentus. Fraudulentus eta Victoria dira kartetan jolasten ari direnak, eta Fraudulentus nola ez, ba, kartetan trampak egiten ari da, eta ikusten ditugu nola, bi karta dituen bere bizkarraren atzealdean kokatuta.
Bi karta ezkutatzen ari da iruzurraren irudi hau, ez?
Bai, hau da, hau representazio bat da, esan ez Fidelitas Gasteizko hiritarrak izango ginen.
Leialak.
Bai, hori da. Victoria izango zen hiria, eta esaten digutena da azkenean, hiritarrok beti Gasteiz babestuko dugula botere iruzurgilearen kontra.
Eta hori da Unai López de Ayalak egin behar duena, Gasteiz babestu beharko du gure ikerlariak, gure inspektoreak, eta mural honen parean norbaitekin egingo du topo.
Bai, hori da, Matusalem hackerra izango dugu hemen, eta berez da bera historia hau kontatzen diguna.
Ai, bueno, irakurri beharko dute, Eta bisita gidatua egitera ere etorri beharko dute gure entzulek, Euskadi Irratiko entzulek. Aterako gara loretegi honetatik, nora goaz? Zeintzu dira Unai López de Ayala inspektorearen urrengo pausuak?
Kasunetan, bagoaz, bigarren hilketaren lekura, kordoi etxera.
Casa del Cordón, kordoi etxea. Beste jauretetxe bat, Maitane, oraingoan ere, armarri baduena, eskudua duena, hau da... Casa del Cordón, kordoi etxea?
Bai, hori da.
Baina hemen ez dago aririk, edo badago ariren bat.
Bai, ikusten badugu, arku bat eta bere inguruan kordoi bat, horregatik izena.
Eta zergatik egin zuen, edo zergatik jarri zuen hemen aria etxea egin zuenak?
Ba, berez hiru simbolo kristau ditugu aurrealde honetan. Ba, dugu San Frantziskoren aria, San Frantziskoren irudikapena baita ere, gero, erdialdean badugu armarri bat, errege katolikoena, eta beste arkuaren goikaldean badugu Jesu Kristoren anagrama. Hortan, hiru simbolo kristau, zergatik? Ba, hemen judu bat egon zelako bizitzen. Judu kristaua, kristautu izan zen, eta bueno, bere fedeari buruzko esamesak deuseztatzeko, ba, bere etxe bizitzaren aurrealdean hiru simbolo hauek jarri zituen.
Eta gero, gure novelan sartuko dira. Inspektoreak sartu beharko dute etxe honen barrukaldera.
Bai, eta bere barrualdean gauza nahiko kuriosoa aurkituko dute. Alde batetik dorre bat, 13. mendekoa, eta bestetik bere barrualdean beste hilketa bat, bi gazteena, eta, bueno, ezaugarri berberak katedralekoekin konparatuz gero.
Egin dezagun aurrera, bai? Zer dugu ikusteko urrena?
Matxete plazara goaz, eta bertatik, bueno, San Miguel Elizara joango gara.
Eta zeharkatzen ari garen kale hau zein da?
Aiztogile kalea da, baina ezagunagoa da Kutxi kalea bezala.
Plaza moduko batera iristen ari gara, zein da parez pare dugun eliza hau, Maitane?
San Miguel Eliza.
Ai, berriro ere San Miguel Eliza, beste ertz batetik inguratzen ari gara orduan.
Bai, hori da.
Eta badira hemen jatetxe batzuk batek Matxete du izena, ona gatoz, ezta?
Bai. Ta zergatik ba oso erraza hemen Unai bere kuadrillarekin jango du festetan zehar. Eta bueno, berez plaza hau oso interesgarria da. Ze Matxete izena du, eta zergatik izen hori. Kasu honetan badaukagu zin egiteko plaza, hemen kokatua 16. mendetik aurrera. Kargu publikoak ona etortzen ziren, eta zin egiten zuten Matxete baten gainean. Eta zergatik, ba Matxete hori berez mehatxu bat zen. Hau da, ez bazuten bere bete beharrak betetzen, burua moztuko zitzaien Matxete horrekin.
Gasteizko jaiak behin eta berriz aipatzen dira liburuan, zeintzu dira Gasteizko jaiak, Maitane, gogora dezagun?
Ba, abuztuko 4-9 ospatzen dira, eta nola ez, Zeledon dugu, protagonista.
Noragoaz, eskaileretan bera berriz ere alde zaharretik beruntza abiatzen ari gara, noruntza?
Ba, kasunetan, bagoaz, 13. mendeko zabalgunera berriro ere. Ba, gaude orain, San Miguel Elizako aurrealdean, Andra Mari Zuriaren enparantzaren parean.
Eta hementxe dugu Zeledon, Zeledonen estatua.
Bai, hori da.
Andra Mari Zuriaren plazaren gainean gaude, Maitane, El silencio de la ciudad blanca liburuaren pasarte bat irakurriko duguzu?
Bai, zergatik ez. Aquel era el día más grande del año para cualquier vitoriano. Zeledón, un muñeco calado con boina que representaba a todos los alaveses, descendía con su paraguas desde la torre de la iglesia de San Miguel. Y a las 6 de la tarde el chupinazo daba comienzo a las fiestas de la Virgen Blanca.
Maitane, zer geratzen zaigu?
Baina honekin bukatuko dugu Dato kalean. Dato kalean amaituko dugu, baina pizka bat aurrerago, ze ikusiko duguna da azkenengo eskultura bat, El Caminante izenekoa, eta, bueno, Gasteizen oso, oso importantea den eskultura da, eta zergatik bukatuko dugu hor, bueno, ba, bertan ere hilketa bat izango dugulako, noski.
Maitane Jimenez, artea bisita gidatuen gida, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Eta eskerrik asko Euskadi Irratiko entzule guztiei, El silencio de la ciudad blanca liburu honen bisita gidatu eta Gasteizko altxor eta harribitxiak erakusteagatik.
Eskerrik asko.